slide a spark out on my clacking jaw. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling, or could that be growling? My legs feel like stars. Yeah, my, oh me, my.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Και βέβαια real.gr, το website μέσα από το οποίο μπορείτε να ακούτε το ραδιόφωνο μας, ακόμη και αν δεν εκπέμπουμε στην περιοχή που ζείτε, στην περιοχή που βρίσκεστε, παρότι υπάρχουν 2 δεκάδες και λίγα, λέω, παραπάνω, συμμαχικά ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που αναμεταδίδουν για 6 ώρες κάθε μέρα το πρόγραμμα του Real FM. Υποδέχομαι στο στούντιο τον συγγραφέα, πρωτίστως και πολιτικό, δευτερευόντος.
Έχω πολλά επαγγέλματα, είμαι και δημοσιογράφος.
Και δημοσιογράφος,
βεβαίως,
και, βεβαίως, και παραγωγό ραδιοφώνου, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη.
Είμαι μαθηματικός, έχω δηλαδή διάφορες ιδιότητες.
Καλώς ορίσατε, κύριε Ανδρουλάκη.
Καλώς σε βρήκα, Νίκο μου.
Καινούριο.
Χρόνια πολλά. Χθες δεν μπόρεσα να σε πάρω, γιατί η θαυμάστρια σου είχαν πέσει όλα τα δίχτυα τότε.
Άστα αυτά.
Η θαυμάστρια σου από 8 ετών έως 108.
Αρχίζει αμέσως την επίθεση. Πρόσεξε δε, στην πραγματικότητα θα ήθελε. Θα ήθελε και να με διαψεύσεις, αν λέω ψέματα, να είναι χθες εδώ και να διαχειριστεί το θέμα.
Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί είναι γυναίκες που κρύβουν κάτι ιδιαίτερο. Όπως η...
Τώρα, τι τίτλος είναι αυτό στο βιβλίο σου? Σ' αρέσει να μας κεντρίζεις και να μας προκαλείς. Έτσι κάνουν όλες.
Τίτλος.
Ακούστε τον τίτλο. Καταρχήν να πω ότι τρεις φίλοι, στείλτε τα μηνύματά σας, real, κενό, βιβλίο, στο 54%, τρεις φίλοι. Θα πάρουν 3 αντίτυπα του βιβλίου, του νέου βιβλίου, του νέου μυθιστορήματος, του Μίμη Ανδρουλάκη, με τίτλο «Έτσι κάνουν όλες». Είναι ερωτικό,
Νίκο,
ή πολιτικό?
Ερωτικό. Ήθελα μια ακραία ερωτική θηλυκή αντιφώνηση στην απελπισία των ημερών, στην παγίδα που βιώνουμε εμείς οι Έλληνες. Ο ήρωάς μου, Νίκο, παρασέρνεται από ένα θηλυκό, άγριο θηλυκό, σε μια υπόγεια δεξαμενή. Ξερή, δεξαμενή βρόχινου νερού. Και κάποιος από πάνω τον σφραγίζει. Παπ! Και πεθαίνει.
Τον κλείνει μέσα.
Τον κλείνει μέσα. Ξέρετε, υπόγειος, έτσι, θάνατος. Σκληρός. Αυτό βιώνουμε οι Έλληνες, αυτό το αίσθημα της παγίδευσης σήμερα. Να φύγουμε από το ευρώ είναι καταστροφικό, να μείνουμε δυσβάσταχτο, ούτε να φύγεις μπορείς, ούτε να μείνεις. Έγραψα λοιπόν ένα βιβλίο για γυναίκες που κρύβουν κάτι. Είναι ο Γαλάζιος Άγγελος, είναι η γυναίκα από άνεμο, η γυναίκα με την γαλάζια ομπρέλα, η άπιστη των Αθηνών. Η γυναίκα με τα 5-10 πρόσωπα. Επομένως είναι μια αντιφώνηση στην απελπισία των ημερών. Έμεσα βέβαια είναι ένα βιβλίο, ας το πούμε έτσι, ψυχοπολιτικό, φιλοσοφικό, για το κλίμα που βιώνουμε οι Έλληνες, για το αίσθημα παγίδευσης που βιώνουμε οι Έλληνες.
Λοιπόν, άκου μήνυμα. Έχω βάλει στο κόλπο το Twitter σήμερα για να σε αντιμετωπίσω, γιατί δεν τα καταφέρνω μαζί. Άκου μήνυμα που σου στέλνουν εδώ οι φίλοι από το όμορφο ipoli.com, ένα πολύ ωραίο site. Καλημέρα Μίμη. Σαν πατάτα οφτή πρέπει να αισθάνεσαι.
Έτσι.
Βγάλε τον πραγματικό σου εαυτό, το Μίμη που αγαπήσαμε.
Ωραία.
Άσε το λέω εγώ, άλλο λέει αυτός, τις εξουσίες.
Ναι, μα τις εξουσίες, δεν τις γράφω εγώ τις εξουσίες. Λοιπόν, άκου εδώ, σε αυτόν θα του αφιερώσω όχι πατάτα οφτή, αλλά ένα κλέφτικο, επειδή δεν πριν ότι μαγείρευες κοτόπουλο. Θες να σου μαγειρέψω εγώ ένα μεζέ κλέφτικο, γιατί εμείς η κριτική
μας... Μαγειρεύεις καθόλου ή έτσι τα λες?
Είμαι μεγάλος μάγειρας, αφού δεν παρουσίασε το βιβλίο της κυρίας Μαρίκα.
Καταρχήν δεν με έχεις κάνει follow στο Twitter και θα γίνουμε από 2 χωριά χωριάτες. Λοιπόν, σε κάνω follow τώρα και κοίτα μετά να με κάνεις follow, γιατί θα γίνουμε...
www.mimisgr, θα μπαίνεις να βλέπεις τις φιλοσοφίες μου.
Ναι.
Θα παιχτεί και αυτή η εκπομπή, θα τη βάλω στο www.mimisgr. Λοιπόν, Νίκο, να σου μαγειρέψω ένα κλέφτικο. Θες?
Πες μου τώρα, πώς αντέχεις.
Ναι.
Σε πράγματα που διαφωνείς αυτά τα τελευταία 2 χρόνια.
Όχι 2 χρόνια.
1,5, 1.
Πάντα διαφωνώ. Γενικά είναι βαθύτερο.
Πώς αντέχεις και τα ψηφίζεις στη Βουλή? Πώς αντέχεις και δεν τους ρίχνεις μια μούτζα να σηκωθείς να φύγεις?
Η υποχρέωσή μου όταν πριν 7 χρόνια μου ζήτησαν να επιστρέψω στην πολιτική, η υποχρέωση μου ήταν διπλή. Το πρώτο ήταν, από την πρώτη χρονιά που επέστρεψα, να προειδοποιήσω ενώπιον της επερχόμενης οικονομικής καταιγίδας, ενώπιον της επερχόμενης οικονομικής καταστροφής. Τη χρονιά που εσείς όλοι τρέχατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θριαμβεύετε και νομίζετε ότι η Ελλάδα συνέκλεινε με την Ευρώπη και έγινε Ευρώπη, εγώ γράφω το βαμπύρ και κανίβαλι. Δηλαδή, σύγκριση είναι φούσκα, λέω, και έρχεται η καταστροφή. Μέχρι το 2015 η μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, η μεγάλη κρίση του καπιταλισμού θα συγχρονιστεί με τη δημογραφική γύραση, την κατάρρευση των ασφαλιστικών συστημάτων. Έρχεται λοιπόν η καταστροφή. Κάθε χρόνο γράφω ένα βιβλίο για το ίδιο θέμα. Δηλαδή, ήρθε για την καταστροφή, δεν ήρθε για την καλή εποχή. Κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Μην ξεχνάς ότι ακόμα και παραμονές εκλογών βγήκε το πρόεδρε, όπου βάζει τον πρόεδρο πάνω στο δεντωμένο σχοινί να πέσει κάτω. Δηλαδή, Νίκο, ήρθα για να.
Εγώ δεν είπα ότι δεν μίλησε.
Όχι.
Είσαι από τους λίγους που μίλησαν και μίλησαν εγκαίρως και προειδοποίησαν.
Όχι μόνο εγκαίρα και προειδοποίησαν.
Όμως.
Και σε κάθε. Δηλαδή, προσεγγίζω.
Ψήφισε, Μίμη.
Νίκο, αν.
Ψήφισε, Μίμη.
Δεν έχει σημασία. Αν δεν έχω άλλη εναλλακτική λύση, δεν έχω όμως εγώ την ευθύνη. Εάν με ακούγανε εμένα τι έλεγα και αν με ακούγατε όλοι, τι έλεγα, δεν θα φτάναμε στο σημείο η Ελλάδα να μπει στο μνημόνιο. Δηλαδή, τι. Να μην έχει άλλη εναλλακτική λύση δανεισμού από το να πάρει από τους εταίρους του τους Ευρωπαίους με σκληρούς όρους. Διότι είπα εκείνη τη μέρα, αφού φτάσαμε σε τετελεσμένα γεγονότα, Νίκο, δεν μπορώ να αφήσω την Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Διότι εκείνη τη στιγμή ευρέθηκες ενώπιον ενός διλήμματος. Όχι χωρίς και ελληνική ευθύνη και ευρωπαϊκή ευθύνη. Το δίλημα ήταν η άμεση χρεοκοπία που πρέπει να υπολογίζει μια πτώση του βιωτικού επίπεδου των Αιγαίων 60% ή μια μακρά ύφεση, είπα, που ενδεχομένως στο τέλος της διαδρομής να ανταμώσει την αφετηρία. Δηλαδή πάλι την χρεοκοπία. Αλλά σας κερδίσουμε χρόνο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι δραματικά τα πράγματα. Δεν είναι άντε βάζω το καπελάκι μου και φεύγω αφού δεν με ακούσανε. Όχι, θα μείνω εδώ και θα έχω απόψεις κάθε στιγμή. Θέλαν όλοι να φύγω, κύριε Νίκο μου. Όλοι θέλανε να φύγω να βάλω γιατί τους ενοχλεί η φωνή μου. Η ανεξάρτητη φωνή της σε αυτό το βιβλίο που θα διαβάζεις μέσα. Σε όλες τις φάσεις έβγαινα και φώναζα για όλα τα ζητήματα. Άρα λοιπόν έκανα τότε μια επιλογή συνειδητή και λέω. Όταν σε καλεί ένας μεγάλος χώρος, έχεις τρεις επιλογές. Ή φεύγεις έγκαιρα, έτσι δεν είναι όταν βλέπεις ότι δεν σε ακούει, ή μένεις και έχεις φωνή, ή υποτάσσεσαι. Γίνεσαι υπουργός σου, αυλικός σου, βαρόνος. Εγώ δεν έγινα τίποτα από αυτά. Άρα λοιπόν ακολούθησα τη γραμμή που έλεγε η συνείδησή μου, ότι πρέπει να έχω φωνή, να δίνω εναλλακτικές λύσεις, διότι στην πολιτική δεν ήθελα να κάνω τον αγανακτισμένο. Ήρθαν για να δίνω ιδέες και εναλλακτικές λύσεις.
Ιδέες
που είναι πολύτιμες.
Άκου τι σου λέει ο Μιχάλης. Ναι. Είχα καλή ιδέα με το Twitter, γιατί αυτά που ρωτάνε εδώ ναι. οι φίλοι μου, θα δυσκολευόμουν εγώ έτσι κοιτάζοντας απέναντι, γιατί έχω και ναι. συναισθηματική και φιλική ναι. σχέση μαζί σου. Λέει, ρώτα το Μίμη. Ναι. Μήπως είναι ο ίδιος που είναι μες στη δεξαμενή και η δεξαμενή είναι το Πασόκ. Μήπως λέει τελικά αυτή η γυναίκα στο βιβλίο του παγιδεύει παλαιούς αριστερούς, αριστεριστές μάλιστα γράφει και σε αυτή την περίπτωση λέει του έχουμε έξοδο.
Λοιπόν,
κινδύνου
ναι.
να έρθει στη Δημάρ, στη Δημοκρατική Αριστερά.
Λοιπόν πρόσεξε, Νίκο. Η δεύτερη, στο δεύτερο προγραμματικό, μας του τρίβου τα μιλάνε, κοίταζαμε στα μάτια, κοίταζαμε στα μάτια. Όταν ήρθα λοιπόν, η δεύτερη διάσταση που έθεσα, λέω έρχομαι πρώτον για να προειδοποιήσω ενώπιον της καταστροφής. Όταν όλοι έλεγαν ότι η φούσκα είναι σύγκληση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Το έκανα κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο ένα βιβλίο, ανεξάρτητες εκπομπές, ανεξάρτητες παρουσιάσεις, βγάζω report όπως είναι Standard Poor's, βγάζω και εγώ κάθε 15 μέρες, ας πούμε, ένα report που πάει η κρίση. Δεν θα φύγω να βάλω το καπελάκι να σηκωθώ να φύγω. Θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Ακόμα και τις παραμονές χρεοκοπίας, ακόμα και τις παραμονές δραχμής. Θα είμαι εδώ, θα βγάζω. Δεν λέω στην πολιτική. Μπορώ να είμαι εδώ, στο ραδιόφωνο, να κάνουμε μαζί ραδιόφωνο. Το δεύτερο, Νίκο, που η δεύτερη μου προγραμματική διακήρυξη που επέστρεψα στην πολιτική από 14 χρόνια, είναι η παλιά μου ιδέα του μετά, με το οποίο έφυγα. Δηλαδή, ότι ο χώρος του Πασόκ έχει εξαντλήσει τον κύκλο του. Ότι χρειάζεται μια ριζική ανασύνθεση, μια ριζική επανίδρυση. Ότι πρέπει να μπει η πολιτική ζωή σε μια νέα ιδρυτική πράξη. Γι' αυτό είμαι εδώ. Το πρώτο το κατάφερα, δηλαδή την υποχρέωσή μου για την κρίση την έβγαλα κάθε χρόνο. Αλλά για το δεύτερο δεν την έχω βγάλει και δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Ή δεν ξέρω αν ο χώρος του Πασόκ είναι ο προνομιούχος για να γίνει αυτή η ανασύνθεση της κέντρου αριστεράς, ας την πούμε, της νέας δημοκρατικής αριστεράς κλπ.
Τώρα εσύ μιλάς για ανασύνθεση, αλλά η λέξη που επικρατεί στις ενδοπασοκικές συζητήσεις είναι η λέξη διάσπαση τον τελευταίο καιρό.
Ναι, πολύ πιθανώς άκουγα πριν πέρασε με τον Γιώργη, πολύ πιθανόν το Πασόκ να μπει στη φάση που μπήκε στη μεταβενιζελική. Όπου σκέψω ακόμα, ζώντος του Βενιζέλου είχε το κόμμα του Παπαναστασίου, το κόμμα του Σοφούλη, το κόμμα του Καφαντάρη, μετά το κόμμα του Παπανδρέου, μετά τον Βόλου είχαμε το κόμμα πτώσεων και του Τσίρι Μόκου, του Βόλου, του Γεωργίου Παπανδρέου, του Σοφακλή, του Βενιζέλου. Πιθανόν το Πασόκ να μπει σε αυτή την φάση. Και επειδή σας άκουγε πριν και λέγατε για τον Γιώργο και λοιπά. Τη χρονιά
επίσης. Τι ομιλία ήταν αυτή, την άκουσε στην ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή?
Τι άκουσε, το
εγώ τρελάθηκα.
Το μάτς άρχισε μετά.
Εγώ τρελάθηκα με την ομιλία αυτή.
Θα σου πω κάτι.
Μα δικαιολογούσε δύο χρόνια μετά το λεφτά υπάρχουν.
Νίκο, ακόμα και αν ορισμένα πρόσωπα σου φαίνονται πρόσωπα παροδίας, γίνονται παίγνια περιστάσεων που τους μεταμορφώνουν σε ήρωες τραγωδίας. Δηλαδή εγώ, τη χρονιά που επίσης επέστρεψα από την πολιτική, βγαίνει το ζητούνται αλχημιστές. Όπου εκεί λέω, ο Παπανδρέου είναι ο Ορέστης. Δηλαδή σημαδεμένος από τη μοίρα. Ποια είναι η μοίρα? Είναι η φυλή του Ατρέα. Έτσι, ποια είναι... Δηλαδή σε πάω τώρα στο θυσιαστικό κύκλο της Ορέστειας, του Άργους. Ε? Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω τώρα. Ατρέας Ανδρέας. Ο γιος του Ατρέα είναι ο Αγαμέμνας. Ο γιος του Αγαμέμνου είναι ο Ορέστης. Έλεγα λοιπόν εκεί, Νίκο, ότι ας το πούμε έτσι, γιατί λογαριάζω ως την τρίτη γενιά το παλιό εκείνο κρίμα βαστάει, λέει ο Αισχύλος. Δηλαδή εδώ πληρώνονται όλα. Δηλαδή τώρα ξεσπάει το σύμπλεγμα ύβρις νέμεσης στο Πασόκ. Δεν είναι τόσο απλή η ανάλυση. Α, ξέρω εγώ τι τρελάθηκε ο Παπανδρέου κλπ. Ζούμε, έχει μπει μπροστά η μηχανή, ο αμήλικτος μηχανισμός της ελληνικής τραγωδίας και πρωταγωνιστές και κομπάρσοι, προδότες και προδομένοι, σκηνή και πλατεία, Νίκο, κάνουν επιλογές σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις που οδηγούν στο χαμό έτσι που να λες μωρένι κύριος όν βούλεται απολέσε, ως εάν ενεργούν με μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία, δηλαδή ως εάν ενεργούν με ένα κρυφό κάλεσμα της μοίρας. Είναι πολύ πιο τραγικό το πρόβλημα του Πασόκ. Δεν είναι δηλαδή τρελάθηκε ο Παπανδρέου.
Πάντως εδώ τα παιδιά, οι φίλοι μου στο Twitter επιμένουν πώς γίνεται να τα λέει και μετά να ψηφίζει. Και για παράδειγμα μου γράφει ένας φίλος, ναι, μου λέει εγώ παρακολουθώ τον Μίμη για πάρα πολλά χρόνια, πώς αντέχει να ψηφίζει υπέρ μιας κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουν ακροδεξοί.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ είναι μια υποκρισία.
Εκεί τώρα σου βάζουν
μια υποκρισία.
Ένα θέμα που είναι υπαρκτό.
Δεν είμαι κατά όπως κάποτε είχαν την αριστερά στην απομόνωση και λέγανε απαγορεύεται η αριστερά, δεν πρέπει η οικουμενιστική αριστερά να συμμετέχει. Εγώ δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από... Γιατί το λαός είναι πολύ συλλεκτικό κόμμα. Έχει βεβαίως και ακροδεξιούς, έτσι δεν είναι. Αλλά έχει πασοκικούς, έχει διάφορους, είναι soft κόμμα. Δυνάμεις πω είναι talk show κόμμα. Είναι ελαφρύ, δεν είναι...
Είναι τηλεοπτικό.
Τηλεοπτικό κόμμα, ναι. Το να μετέχουν όλοι στο δημοκρατικό συνταγματικό τόξο το εύχομαι. Δηλαδή, Νίκο, ακόμα και οι αριστεριστές, έτσι δεν είναι. Οι κουκουλοφόροι, βγάλετε τις κουκούλες, ή εσείς που είσαστε 17 του Νοέμβρη, τα παιδιά αύριο θα βγουν μια μέρα από τη φυλακή. Πρέπει να συμμετέχουν στο δημοκρατικό τόξο. Δεν πρέπει να απομονώνουμε. Η αριστερά δεν μπορεί να έχει ποτέ κουλτούρα απομόνωσης. Έτσι δεν είναι. Από εκεί πέρα που λέτε πώς εσύ έτσι κλπ. Καταρχήν θέλω να σας βρίσω εσάς όλους. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα ζούσε τη φούσκα, δεν θέλατε να ακούσετε ποτέ την πραγματικότητα. Σου ξαναλέω, Νίκο, ακόμα και πριν τις εκλογές, αν εξαιρέσω εσένα, πριν τις εκλογές αυτές, Νίκο, δεν έβρισκα ούτε κανάλι να πάω ούτε... Γιατί όλοι ετοιμαζόταν για το νέο πάρτι. Έτσι δεν είναι, το πρόεδρε απομονώθηκε. Λοιπόν, δεν ήθελε ο κόσμος να ακούσει την πραγματικότητα. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, όταν ζουν στο πάρτι, ο άλλος δεν θέλει να ακούει τις φωνές που του λένε έρχεται η καταστροφή. Σου λέει αγραφικός, αυτά είναι μυθιστορηματικά. Με κατάλαβες. Άρα λοιπόν και ο κόσμος έχει την ευθύνη του. Τώρα εγώ είμαι λοιπόν ενώπιον ενός διλήμματος. Εγώ ανήκω στην αριστερά των αλλακτικών λύσεων. Είναι η αριστερά που κάνει βεβαίως διαπιστώσεις, αλλά ξέρει ότι υπάρχουν και οδυνηροί συμβιβασμοί. Σήμερα δεν έχω άλλη πηγή δανεισμού. Πάλι και εκεί λέγατε βλακίες, ότι θα σας δώσουν λεφτά οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι δεν δίνουν καν στους Γερμανούς ακόμα. Δεν έχουμε εναλλακτική πηγή δανεισμού. Και αυτή είναι η τραγωδία που ζούμε, η παγίδα. Η οποία να δούμε πού θα οδηγήσει. Γιατί μπορεί να στο τέλος να μην διαλυθεί και η παγίδα μας, δηλαδή η Ευρώπη, η Ευρωζώνη, το Ευρώ. Είναι τεράστια τα ζητήματα και ντρέπομαι που είστε αριστεροί, υποτίθεται κατάλαβα από την απόχωρηση, γιατί αν είστε δεξί δεν θα λέγατε γιατί ο Καρατζαφέρης μετέχει στην κυβέρνηση, που δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μια μεγάλη συστημική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού. Δηλαδή, πού είμαστε τώρα, ξέρετε πού? Έχουμε μια μετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού ανατολικότερα, η οποία παράγει σεισμικές δονήσεις, δηλαδή μια σεισμική ακολουθία κρίσεων. Η μία μεταμορφώνεται στην άλλη, η χρηματιστηριακή γίνεται χρηματοπιστωτική, η χρηματοπιστωτική γίνεται κρίση χρέους. Και μπορώ να σας πω, Νίκο μου, ότι μοιάζει λίγο με το τέλος της πρώτης παγκοσμιοποίησης, δηλαδή τέλειωσε τον Αύγουστο του 2014. Δηλαδή κανονικά τώρα θα είχαμε πόλεμο. Απλώς η εποχή είναι εντελώς διαφορετική, η αλληλεξάρτηση. Έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, εγώ ως βενιζελικός, βενιζελοκομμουνιστής όπως με έλεγε ο Χαρίλος, ακολουθώ τη γραμμή του Βενιζέλου. Πάση θυσία. Πρέπει να έχω το κεφάλι έξω από το νερό. Να είμαι στο τραπέζι. Ποιο τραπέζι? Το τραπέζι
είσαι
των νικητών.
Και νεοβενιζελικός.
Όχι. Είμαι βενιζελό.
Τώρα θα μας τα πεις, πάμε σε μια μικρή διακοπή να πάρουμε μια ανάσα.
Άρα λοιπόν πρέπει να είμαι στο τραπέζι ανασχηματισμού της Ευρώπης. Πάση θυσία, να μην βρεθώ απ' έξω.
Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης είναι στο άλλο μικρόφωνο και θέλω να ρωτήσω, κύριε Ανδρουλάκη, τι βλέπετε πολιτικά μπροστά? Θέλω να πω, η κυβέρνηση Παπαδήμου μέχρι πού μπορεί να το πάει το πράγμα?
Εάν υπήρχε μια συμφωνία των κομμάτων, προγραμματική, ελάχιστη προγραμματική συμφωνία για ένα χρόνο, θα ήταν ευτύχημα. Αυτό δεν έγινε. Άρα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία που υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να την αναιρέσει αυτή τη συμφωνία. Εκτός κι αν, ας πούμε, γίνουν σεισμικές εξελίξεις. Δηλαδή, Νίκο, για να καταλάβεις, σε επόμενοι τρεις μήνες, ενώ είμαι τρεις μήνες, μπορεί να τις υπολογίζεις για ένα χρόνο ενδεχομένως. Ή, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια σε σημασία. Δηλαδή, αν οι αγορές δεν πιστούν την Παρασκευή, για παράδειγμα. Ήδη η Standard & Poor's υποβαθμίζει την Ευρωζώνη συνολικά.
Απειλούν ότι θα υποβαθμίσουν και τον μηχανισμό.
Και με το δίκιο του, Νίκο. Θα σου το πω τώρα, εγώ είναι δυνατόν να σου μιλάω εγώ τώρα, αν έχει δίκιο η Standard & Poor's.
Με το δίκιο τους.
Ναι, να σου πω γιατί, Νίκο.
Γιατί?
Διότι αν βυθίζουν την Ευρώπη στην ύφεση, οι πολιτικές που ακολουθούνται, είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους. Την κρίση χρέους να αντιμετωπίσει όταν αρχίζει να σηκώνει το κεφάλι, να έχει μια ανάκαμψη ή να κόβει χρήμα. Δηλαδή την κρίση χρέους να αντιμετωπίσει ως εξής. Ή νομισματικοποιεί το χρέος, δηλαδή κόβει χρήμα και επομένως η αξία του πέφτει, έτσι δεν είναι? Ή κάνει default χρεοκοπία και επομένως πας σε διαγραφές χρέους, ή έχει ανάπτυξη. Αυτή μέχρι στιγμής δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και ο κόσμος, βέβαια, Νίκο, είναι, να το ακούσει ο ακροατής μας, είναι μοιρασμένος, ο καπιταλιστικός κόσμος, σε δανειστές και δανειζομένους. Πάντα συνέβαινε έτσι. Οι δανειστές αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Δεν είναι πάντα ιστορία υπέρ των δανειστών, Νίκο μου. Το αντίθετο. Θα σας πω για να ξέρετε πώς, ας πούμε, αλλάζουν οι κύκλοι στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Οι Γενοβέζοι, οι Ιταλοί δηλαδή οι καπιταλιστές, οι πρωτοέμποροι, ήταν οι μεγάλοι τραπεζίτες. Μέδικοι, Φλωρεντία, έτσι, όχι τα ίσα κουστά της τράπεζας, οι μεγάλοι χορηγοί κλπ. Αυτοί λοιπόν δάνειζαν τους Ολλανδούς που ήταν οι νέοι επικαιοκράτες. Πήγαν μάλιστα στο Άμστερνταμ και κάναν τις τραπεζές τους. Στο τέλος υπήρξαν προαγωγοί των διαδόχων τους, δηλαδή του νέου ηγεμονικού πόλου του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι μετά οι Ολλανδοί γίνανε οι προαγωγοί της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή ο δανειζόμενος νίκουσε πάντα στον καπιταλισμό. Πρώτη φορά συμβαίνει βέβαια αυτό που συμβαίνει τώρα σήμερα. Όπου έχουμε την Κίνα που είναι δανειστής και η Αμερική είναι δανειζόμενος. Ποιος από τους δύο θα νικήσει τον άλλο στο τέλος? Δηλαδή εδώ θα παιχτεί η τελική πράξη του δράματος της κρίσης υπερχρέους, ας πούμε. Έχουμε τη Γερμανία με τον νότο της Ευρώπης, αλλά Κίνα, Αμερική θα είναι η τελική πράξη του δράματος. Άρα λοιπόν ζούμε σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Αν λοιπόν η 9 του μηνός δεν πάει καλά, αν η Ιταλία βγει, Νίκο, Ιανουάριο τέλος για 33, τέλος Φεβρουαρίου για 48 και δεν τα πάρει, ή αν η Γαλλία υποβαθμιστεί, ή αν καταρρεύσει ένας μεγάλος τραπεζικός κολοσσός στην Ευρώπη, ή αν η ύφεση βαθύνει όπως το θεωρώ βέβαιο, όλα αυτά τεινάζονται στον αέρα, αλλά λοιπόν και οι ημερομηνίες των εκλογών και όλα θα ξαναζητηθούν. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να το θέτει, ξέρω εγώ, ο Παπανδρέου ή ένας από τους εταίρους. Αυτό θα το δούμε, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται σχήμα αυτό για να λύσουμε άλλα ζητήματα.
Τώρα, στο Πασόκ τι θα γίνει?
Δεν ξέρω, το Πασόκ δεν μπορεί να επιλύσει την κρίση στο εντός
είπες,
του...
Είπες λίγο πριν όταν σε ρώτησα ότι δεν είσαι με τον νέο Βενιζέλο. Είσαι με τον Λοβέρδο.
Τι, γιατί τι, να είμαι τον Ανδρουλάκη. Έχω πλατφόρμα, θα τη δείτε και όταν, ναι, όταν θα έρθει όλα θα την δημοσιεύσω.
Ναι, αλλά πρέπει να βρείτε και ηγέτη.
Ωραία, αυτό, κοίταξε, η γνώμη μου είναι, αν θες να σου την πω τη γνώμη μου, ότι ο χώρος του Πασόκ, θα πω, γιατί πρέπει το Πασόκ να υπερβεί τον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Με πολλούς τρόπους. Αυτό που λέω εγώ από το 90, ένας νέος πολιτικός αστερισμός της δημοκρατικής αριστεράς, της κεντροαριστεράς, για να προχωρήσει, Νίκο, χρειάζεται φρέσκα πρόσωπα. Δηλαδή και στην κρίση του Πασόκ λέω ότι χρειάζεται νέο πρόσωπο, το οποίο να έχει αποδείξει στη ζωή του ότι κάτι έχει κάνει, νέο πρόσωπο, είτε εντός είτε εκτός του Πασόκ, νέο πρόσωπο.
Και θα δεχθούν εκεί οι μηχανισμοί του Πασόκ πρόσωπο απ' έξω από την κοινωνία? Δύσκολα.
Θα σαρωθούν, αλλιώς θα μπουν σε μια βαθιά κρίση. Δηλαδή είμαστε τώρα, Νίκο, σε μια κατάσταση όπου πρέπει να προηγηθεί το νέο 1909 του νέου μαύρου 1897. Δηλαδή πρέπει να κληθεί, ας πούμε, ένα πρόσωπο φέρει πριν σαν τον Βενιζέλο, έτσι, απ' έξω, τον Ελευθέριο, απ' έξω από το σύστημα. Όπως τον κάλεσαν τότε, είχε αποδείξει μέσα από την Κρητική Επανάσταση, μέσα από την πολιτική ζωή, ότι είναι μεγάλος κλπ. Ή μπορεί να είναι κάτι άλλο, όπως στη Βραζιλία κεντροαριστερά προσέλαβε ένα αριστεριστή. Όπως εμένα παλαιό, το Λούλα, παλιό μου σύντροφο το Λούλα. Υπέρ αυτού είμαι, υπέρ, ας το πούμε έτσι, να ανασυνδεθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς από τα αριστερά περισσότερο. Έτσι, από ένα Λούλα. Θα τον βρούμε. Ή ενδεχομένως άλλη μορφή ανάδυσης, ηγέτη, ξέρω εγώ. Κάποιο παλαιό πρόσωπο που πετάχτηκε στο περιθώριο ή έφυγε ή διαεύει την έρημο, όπως ήταν ο Τσόρτσιλ, Σκέψω ότι ο Τσόρλ στην πάτησε το 15 πήγε στον πόλεμο με τον Κεμάλ στην Καλλίπολη.
Και τώρα μου περιγράφει κανένα Αλέκο Παπαδόπουλο, κανένα τέτοιο πρόσωπο.
Όχι, δηλαδή,
τι.
Όχι, Αλέκο Παπαδόπουλο. Αλλά μπορεί ενδεχομένως ένα τέτοιο πρόσωπο, έτσι. Αλλά είμαι υπέρ του να επενδύσουμε σε ένα νέο πρόσωπο. Πέρα από τους Βαρόνους, πέρα από τους Κυπουρούς, σε κάτι καινούριο στον χώρο της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό λοιπόν μένω εδώ που με λέτε, αν να πάρω το καπελάκι μου για να φύγω να την κοπανίσω την πίσω πόρτα. Όχι, θα είμαι εδώ. Γιατί πρέπει να ανασχηματιστεί η δημοκρατική αριστερά, η μεταρρυθμιστική αριστερά, δηλαδή αυτός ο μεγάλος πλειοψηφικός χώρος μεταξύ δεξιάς και κομμουνιστής αριστεράς.
Ο Παπανδρέου με την στάση του μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα και σε διάσπαση. Τον βλέπω να μην θέλει να φύγει.
Ξέρω,
έτσι καταλαβαίνω.
Να δούμε τώρα.
Τι καταλαβαίνεις εσύ, δεν καταλαβαίνεις.
Φεύγει μένοντας.
Ότι δεν θέλει να φύγει.
Φεύγει μένοντας, μένει φεύγοντας. Είναι αυτό που λέμε όπως στο βιβλίο μου η παγίδα. Έτσι κάνουν όλες. Πες το.
Έτσι κάνουν όλες.
Θα το πάρετε στο τέλος. Τρία αντίτυπα, έτσι δεν είναι.
Τρία αντίτυπα. Real, κενό, βιβλίο. Βιβλίο στο 54% το καινούριο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, έτσι κάνουν όλες από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Δηλαδή, τώρα
αρκετοί φίλοι μου γράφουν
που λες...
γιατί δεν κατεβαίνει ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Έχει μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιγράφει.
Λοιπόν, αυτό θα το δούμε.
Ρωτούν εδώ. Γιατί δεν κατεβαίνει ο ίδιος.
Θα σας πω κάτι.
Παρότι, ναι, σου ξαναλέω, κι ας σε ενοχλεί.
Ναι.
Γιατί σε ενοχλεί,
ναι,
ότι από πολλούς παίρνω μηνύματα ότι, ναι, ενώ τα λέει ωραία, ψήφισε σε όλα.
Δεν
είναι μέρος του συστήματος και δεν κάνει και την αυτοκριτική του, μου γράφει.
Εγώ να κάνω αυτοκριτική μου. Εγώ σας
για
προ...
το ότι τα ψήφισε όλα αυτή την
γιατί
περίοδο.
Γιατί δεν είχα άλλη εναλλακτήρια. Αν μου βλέπατε σε άλλη εναλλακτήρια, τι να κάνω.
Να τα βροντίξει.
Να κάνω τι να βροντίξω. Εγώ δεν είμαι για να βροντίζω. Είμαι για να έχω εναλλακτήρια λύση. Αλλιώς θα είμαι αγανακτισμένος, ξέρω εγώ. Δεν ήρθα τώρα για να κάνω τον αγανακτισμένο, να διαγράφομαι, να φεύγω. Το είπα από την αρχή. Η προγραμματική μου διακήρυξη έλεγε ότι μένω για να έχω πλήρη αυτονομία πολιτική, θέλω να μετέσχω στον ανασχηματισμό της δημοκρατικής αριστεράς και κέντρου αριστεράς, δεν έχω εναλλακτική λύση να σας δώσω λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Όχι όταν μοιραίο και αναπόφευκτο να πάμε εκεί που πήγαμε, και αυτή ήταν η δική μου συνεισφορά που δεν με στηρίξατε.
Τώρα αυτό όπως το λες,
δεν με στηρίξατε.
Μου ακούγεται, ναι, αγαπητέ μου Μίμη Ανδρουλάκη, σαν αυτά που μας λέει πριν από κάθε δόση η κυβέρνηση.
Όχι, όχι καθόλου.
Δηλαδή.
Όχι, δεν λέω ότι είναι αναπόφευκτα όλα. Εγώ δίνω πάντα εναλλακτικές λύσεις και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Έχω λοιπόν μια φωνή ανεξάρτητη. Αυτή είναι η προσφορά μου. Δεν μπορώ να τώρα απλώς να φεύγω.
Για το Πασόκ,
λοιπόν,
ποια είναι η εναλλακτική λύση. Είπες να ψάξουμε άνθρωπο από την κοινωνία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα τον αποδεχθούν οι μηχανισμοί.
Εγώ υπάρχουν και στο Πασόκ ορισμένοι άνθρωποι, νεότεροι, οι οποίοι έχουν αποδείξει στη ζωή τους ότι μπορούν να κάνουν πράγματα, στους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ανασχηματιστεί ο χώρος. Ο ένας Βαρόνος
δεν έχει. Για να έρθουν οι νέοι, δεν πρέπει να φύγουν οι παλιοί.
Σε μεγάλο βαθμό και αυτό, αλλά πρέπει να γίνει ένα μείγμα. Παππούς μου λέει, παλιό μουλάρι δεν βγάζει καινούρια περπατησιά, αλλά όταν ευρίαζε με το καινούριο μουλάρι έλεγε, άρε, μόνο το παλιό μουλάρι οργώνει ίσια. Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις. Χρειάζεται μια σύνθεση. Μα ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είμαι λοιπόν υπέρος νέου προσώπου, δεν λέω να φύγουν όλοι, αλλά πρέπει, ας το πούμε έτσι Νίκο, να γίνουν γερουσιαστές. Όπως εγώ επέλεξα να είμαι βουλευτής. Ούτε κυβέρνηση θέλω, ούτε μετήχα στα όργανα, γιατί θέλω να έχω την ανεξαρτησία της φωνής μου. Άρα λοιπόν αυτό λέω για το Πασόκ και για τη Δημοκρατική Αριστερά. Πέρασμα σε νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, αλλά με νέα αφήγηση. Όχι ας πούμε να φύγει, να λέει ο άλλος φύγει Παπανδρέου και να λέει τα ίδια που λέει ο Παπανδρέου ή να είναι πιο τροϊκανός από τον Παπανδρέου. Αντιλαμβάνεσαι.
Αυτό για τον για το Χρυσοχοίδη το
λέω. Για όλους το λέω.
Πώς φάνηκε η παρέμβαση Χρυσοχοίδη.
Κοίταξε να δεις τώρα Νίκο, στα κόμματα οι Πασόκοι, οι Βαρόνοι είναι αδίστακτοι επαγγελματίες. Έτσι να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή σου λέει ότι σκέφτονται πολύ απλά. Επενδύω στο γάιδαρο, σε ένα γάιδαρο, ας το πούμε έτσι Παπανδρικό. Δεν, τον έχουν καβαλήσει άλλοι. Ενδεχομένως ο Ροβαγγέλης, έτσι δεν είναι. Μένει, περισσεύει ένας αντιπαπανδρικός γάιδαρος. Ποιος θα προλάβει τον καβαλήσει, μην πάει ο άλλος, να πάω εγώ. Δηλαδή το λέω τώρα για να καταλάβεις πώς διαμορφώνεται.
Πρέπει τα... να προλάβει το Λοβέρδο, λες.
Ρε παιδί μου, έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εσύ ξέρεις από χαρτιά, εγώ δεν. Πώς το λέμε, όταν χάνω ένα στοίχημα. Έχω χάσει όταν έχω απώλεια, με πιάνει πανικός και θέλω να διπλασιάσω το σύστημα, να βγάλω τη χασούρα, εντάξει. Άρα ρισκάρω επικίνδυνα, κάνω δηλαδή αυτό που ο άλλος θεωρεί ανορθολογικό. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι σε υπολογισμοί, ας πούμε. Έτσι, επαγγελματιών της πολιτικής. Πρόσεξε, μιλάμε για επαγγελματίες. Δεν τα βλέπετε έτσι ηθικολογικά, λοιπόν. Αχ, χτύπησε. Διότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ, όπως πάντα το ζουν οι κομματικοί σχηματισμοί, αυτό που λέμε τη νύχτα της μεγάλης προδοσίας. Πριν άκουγα το Λιόν που είπε το Ριχάρδο, αλλά τώρα θα το πει, δεν το πει. Πρόσεξε, λέει ο Ριχάρδος, ο Βίτα, το οποίο το φάγανε από πραξικόπημα η αυλική του, η Βαρόνη του ας πούμε. Λεάχλη, ο Χριστός είχε 12 μαθητές και ένα προδότη. Εγώ είχα 12.000 επιτελείς, 12.000 προδότες. Αλλά όμως λέει, το άλογό μου θα δείτε λέει, που θα μου σταθεί μέχρι το τέλος πιστό και όταν θα πάει να το καβαλήσει ο νέος αυτοκράτορας, θα τεινάξει έτσι μία, θα τον πετάξει κάτω, να τον τζαλαπατήσει κλπ. Γίνεται λοιπόν η παρέλαση και αυτός κοιτάζει, λέει, τώρα θα δεις το άλογό μου, θα τον πετάξει τον κερατά κάτω. Και έβλεπε το άλογο, καμαρωτό, καμαρωτό, πάνω να έχει το νέο αυτοκράτορα. Έτσι δεν είναι. Αυτοί ζούμε τη νύχτα των φαντασμάτων, όπως λέμε. Δηλαδή, να σου το πω, στην ιστορία πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Δεν ξέρω, εσύ πρόλαβες τη Θάτσερ.
Τώρα, αυτά που λέει ο Καστανίδης, ότι τον Παπανδρέου τον ρίξαν από μέσα και ότι συνεργάστηκαν προς τούτο και δυνάμεις της διαπλοκής. Πώς τα,
τα ακούς. Θα σου πω κάτι, να σου πω ένα μυστικό που δεν το έχω πει ποτέ. Ο Παπανδρέου είχε θυμώσει πολύ μαζί μου με το ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Το καταλαβαίνω. Αυτό λογικό είναι, διότι ο άνθρωπος, ας πούμε, υπήρχε μια μέθη στο επιτελείο του, έτσι δεν είναι, τα λεφτά υπάρχουν. Μια συλλογική αυταπάτη που δεν περίμενα, Νίκο, αυτή. Ανεξάρτητα αν κάνει λάθος υπολογισμούς σωστούς κλπ. Δεν περίμενα ότι μπορεί να χρεοκοπήσει η χώρα. Και δεν το λέω μόνο για τον Παπανδρέου, δεν το περίμενε το σύστημα. Δηλαδή εννοώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα κόμματα εδώ. Όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι, γιατί λέτε κατηγορεί τον Παπανδρέου ότι λεφτά υπάρχουν. Αλλά ας πούμε. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είπε το παιδί, ας πούμε, 100.000 διορισμούς και είπε ότι αυτά είναι παραμύθια για δράκους για την κρίση. Έτσι δεν είναι. Όλοι είχαν μια συλλογική αυταπάτη, ας πούμε, για την κρίση, πώς πάει και λοιπά και ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν θυμωμένος μαζί μου. Και όταν μου πρότεινε να πω και στην κυβέρνηση, είπα όχι, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ακόμα κάτι είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Είχε θυμώσει. Όμως με φώναξε το καλοκαίρι μία φορά και μου λέει, του λέω, ξαναδείς. Υπάρχει κρίση νομιμοποίησης. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ή κάνεις εκλογές, ή ξέρω εγώ, προσωρινά, έστω επειδή θα γίνει το PCI, δεν θα γίνει το PCI κλπ. Θα κάνεις μια κυβέρνηση εθνικής, όπως θυμάσαι ότι στην εφημερίδα σου την πρώτη με έβγαλα στη συνέντευξη που λέω: η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να μετεξελιχθεί σε κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Έλεγα πριν τις εκλογές, γι' αυτό βρίζω αυτούς που με ακούνε αυτή τη στιγμή. Δεν με στήριξε κανείς. Δηλαδή το πω έτσι. Έχα 40.000 ψήφους λόγω του ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Από δεύτερος βουλευτής όλη την Ελλάδα έγινα 7ος. Από το ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Δεν μπήκα στο κάδρο της εξουσίας, διότι θέλετε να σας λένε ψέματα. Και τώρα ρε, εσείς ψέματα θα ξαναψηφίσετε. Σας τα λέω εγώ στα ίσια. Λοιπόν. Έτσι θα πειράξουμε και λίγο το έτσι, να κάνουμε αντιφώνηση που λέμε. Λοιπόν. Του λέω ρε, εσύ, του λέω. Πρέπει να κάνεις μια κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Με αυτά τα χαρακτηριστικά να διαχειριστούμε, διότι δεν έχει νομοποίηση. Πρέπει να αποσυμπιεστεί το σύστημα, να βρούμε μια κατάσταση κλπ. Δεν το είδα αρνητικά. Δεν το είδα αρνητικά. Αυτό ήδη το είχε σκεφτεί, ας πούμε, γιατί το είχα πει πολλές φορές, το έχω γράψει πολλές φορές. Του λέω, πρόσεξε, μην την πάθεις από τον πατέρα σου. Θα σου κάνω λοιπόν τώρα μια αποκάλυψη, Νίκο. Για να δεις πως, αν ο ηγέτης δεν έχει τη φρόνηση γρήγορα να κάνει κινήσεις, την πατάει. Το κουκουέ, ο Χαρίλαος, επειδή έβλεπε ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία το 89, κανένα κόμμα, λέει, τι διάλογο θα κάνουμε εδώ, πρέπει ομαλά να, μέχρι να δούμε να ξεκαθαριστεί το σκηνικό. Τότε λοιπόν λέει στον Ανδρέα, λέει ο Χαρίλαος στον Ανδρέα, αν δεν ήμουν παρόν δεν θα σας το έλεγα. Ρε Ανδρέα, μάνα μου, να πω, μήπως πρέπει να φάμε αυτή την ψαροκασέλα της Κάθαρης, να βάλουμε ένα πρόσωπο πρόεδρο της Βουλής Φερρυπίν, δηλαδή τον Αλευρά εννοώ, που είναι δικός του άνθρωπος, με τα Βατικά. Πάω λοιπόν εγώ, κάνει, βάνει τη σφυρίδα ο Αποστόλης ο Λάζαρος, να θυμάσαι αυτόν τον καταπληκτικό τον υπουργό. Το Λευκαδιώτη.
Έντιμος άνθρωπος, καθαρός άνθρωπος.
Και με μυαλό. Μην λέτε μόνο έντιμος.
Τον εξαφανίσανε.
Νευριάζουν, αλλά λέτε έντιμος. Δηλαδή αυτό που είναι το
να μην νευριάζεις, διότι δεν βάλατε έναν μέσα. Να μην νευριάζεις, θα νευριάζω εγώ.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
Έναν δεν βάλατε μέσα.
Αλλά αυτό είναι η τραγωδία μας.
Κυκλοφορούν όλοι έξω ελεύθεροι και μας δείχνουν κιόλας. Μας κουνάνε το δάχτυλο.
Θα μας κάνουν και κριτική σε λίγο. Και στο λίγο θα πάνε στο Σύνταγμα, φίλε.
Μην νευριάζεις όταν λένε έντιμο λοιπόν.
Όχι, νευριάζω
γιατί το ψάχνουμε με το φακό.
Όχι γιατί πρόσεχε. Διότι όταν λες έντιμος. Αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή και ηλίθιος να είναι, φτάνει να είναι έντιμος. Ναι. Λοιπόν, γιατί την πάθαμε και
μερικές φορές ο έντιμος ηλίθιος είναι προτιμότερος από τον έξυπνο κλέφτη.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Εγώ είμαι.
Αλλά σε λίγο λοιπόν θα πάνε και στο Σύνταγμα και οι, αυτοί. Έτσι δεν είναι. Άλλωστε έχω προγράψει ότι ο Παπανδρέου θα πάρει το ποδήλατο, θα πάει στο Σύνταγμα. Λοιπόν, άκουνα, του λέω λοιπόν. Δεν το έχω προέψει. Τελειώνει το βιβλίο, έτσι είναι.
Παίρνει το ποδήλατο και πάει στο Σύνταγμα.
Πάει στο Σύνταγμα, ναι. Λοιπόν, πρόσχεσαι. Του λέει λοιπόν ο Χαρίλος. Ανδρέα, πρέπει να βάλουμε τον Αλευρά. Βάζει την σφυρίδα ο Αλευράς και πάω ο Αλευράς λέω, ο Λάζαρης και πάω εγώ με τον Αλευρά στο σπίτι του Λάζαρη. Για να δούμε πώς μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας προσωρινή, μεταβατική ας το πούμε έτσι. Και ο Ανδρέας βγαίνει στην τηλεόραση Νίκο και κάνει διάγγελμα που καταγγέλει τα σκοτεινά κέντρα που απεργάζονται το γκρέμισμά του κλπ. Και έτσι οδηγηθήκαμε μετά στις ανεξέλεγκτες καταστάσεις, τις αρνητικές του 1989. Το πάει απλώς έτσι για να το σημειώσουμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχει φρόνηση. Έτσι, η άτης χτυπά τους πολιτικούς. Δηλαδή τι, ας πούμε η ευνίδια συσκότηση του νου. Ας πούμε το δημοψήφισμα, τέτοιο πράγμα, το δημοψήφισμα, το πάνε τα κέντρα, τα σκοτεινά κλπ. Ήταν ένα τραγικό λάθος. Που ξεπερνά την Ελλάδα, διότι βγαίνει, από τότε άρχισε η καταστροφή. Γιατί, όχι επειδή το είπε ο Παπανδρέου βέβαια. Διότι η Μέρκελ είπε τη φράση που, ταμπού που δεν λέγεται. Είπε ότι δεν είναι δεδομένη η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Αυτό είναι που έχει φέρει όλη την αναστάτωση στις αγορές σήμερα. Διότι όλοι προεξοφλούν το μέλλον πλέον με το χειρότερο σενάριο. Ότι η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ ή ενδεχομένως θα σπάσει το ευρώ. Δεν είναι δεδομένο το ευρώ. Γι' αυτό βλέπετε και γίνεται όλη αυτή η βαβούρα. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρό το ζήτημα που ξεπερνάει το τι είπε ο Παπαδρέου, δεν είπε και λοιπά τα ελληνικά ζητήματα. Αυτό λοιπόν ήθελα να σου υπενθυμίσω για τη συνωμοσία, για τη θεωρία των συνωμοσιών. Όσον αφορά επειδή λέει για τις τράπεζες, θα σου το πω εγώ τώρα στα ίσια εδώ. Έτσι. Όταν Νίκο μου η Ελλάδα πετάχτηκε εκτός αγορών και με ελληνική ευθύνη, αλλά βεβαίως και λόγω της ολιγορίας της Ευρώπης. Έτσι. Μην ξεχνάμε ποτέ την ευθύνη της Μέρκελ, του κατεστημένου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν πετάχτηκε η Ελλάδα προμνημονιού, τις παραμονές. Εγώ γράφω ένα report που το στέλνω σε όλους τους Έλληνες βουλευτές και λέω πρώτον, 3-4 μέτρα για να μην πάμε σε καταστάσεις τύπου μνημονίου. Εκεί μέσα είχα ενσωματώσει και αυτό που λέμε αναπρογραμματισμός του χρέους του ελληνικού. Δηλαδή μια ήπια αναδιάρθρωση. Εντάξει. Θυμάσαι εδώ σου είχα πει το παράδειγμα από τους Έλληνες. Εδώ στην εκπομπή σου είχα πει ότι ο Διονύσος, ο Σιρακουσών, όταν το χρέος είχε ξεφύγει, υπήρχε υπερχρέωση.
Που πήρε, τις μάζεψε.
Τις δραχμές.
Τύπωσε στο 1-2.
Το 1-2. Διπλασίασε δηλαδή το μισθό της κυκλοφορίας. Ακόμα και ο Σόλων, όταν έκανε τη συσάχθεια, δηλαδή τη μερική διαγραφή χρεών, Νίκο, ξέρεις τι έκανε. Αύξησε την νομισματική κυκλοφορία. Πώς, το τάλαντο από 70 δραχμές με βάση τον ευωϊκό κανόνα, το έκανε στο Αιγινήτιο κανόνα 100 δραχμές. Δηλαδή έριξε ρευστότητα στο σύστημα, έτσι δεν είναι. Εγώ λοιπόν είπα ένα απλό σχήμα αναπρογραμματισμού του χρέους, όπως πες τώρα το Real, ξέρω, χτύπα ξύλο, δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του και σου λένε, ξέρεις κάτι, δεν το κάνουμε, δεν απλώνουμε την περίοδο της αποπληρωμής με χαμηλότερο επιτόκιο, έτσι δεν είναι, χωρίς να δημιουργεί πιστωτικό γεγονός.
Το ίδιο είναι.
Έτσι, πράγμα. Λοιπόν, θα έχαναν τέλος πάντων τότε αθρηστικά οι τράπεζες ένα 25-30%, τότε είμαστε στο 120, θα πηγαίναμε στο 95% το χρέος, έτσι. Συν μη επενδυτικές ενέσεις τύπου ΕΣΠΑ δυνατές όμως, όχι αυτά που συζητάμε σήμερα. Συν ένα κλάδεμα των μη ανταποδοτικών υπηρεσιών του δημοσίου, δεν θα χρειαζόταν καν μνημόνιο. Με καταλαβαίνεις, να μπλέξουμε σε αυτήν την ιστορία. Και βγήκαν αυτοί που σήμερα λένε για
το. Μα εδώ λένε όμως ότι το ετοίμαζε πριν από τις εκλογές. Το να μας πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το δέχεσαι αυτό. Υπάρχει μια τέτοια θεωρία συνωμοσίας.
Όχι, μετά θα σου πω αυτό. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα εδώ. Τότε λοιπόν, Νίκο, όταν είπα τον αναπρογραμματισμό του χρέους, αλλά υπό προϋποθέσεις. Αυτοί που σήμερα μιλάνε για συνωμοσίες βγήκαν και με κατάγγειλαν ως εγκληματική πρόταση που παίζει το παιχνίδι των γεροσκόπων. Και ο ίδιος ο Παπανδρέου κατάγγειλε την Ντοβίλ. Δηλαδή το να μετέχουν οι ιδιώτες. Δηλαδή θα μας τρελάνε τώρα. Δηλαδή να μην σου πω τα ονόματα. Ποιοι βγήκαν και είπαν τη λέξη εγκληματούν, εγκληματίες. Γιατί το είπε και ο Παπακοσταντίνου, το είπε και ο Χρυσοχοΐδης και ο Παπανδρέου. Όλοι τα είπαν.
Εγώ θυμάμαι τον Χρυσοχοΐδη σε εκπομπή που έτσι τόλμησα να τον ρωτήσω
για την αναδιάρθρωση.
Να με καταγγέλει γιατί ότι υπονομεύω
ότι
τη χώρα
και των κερδοσκόπων.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό, Νίκο, δεν θα γίνω εγώ ποτέ αυτού του τύπου Πασόκ. Με καταλαβαίνεις. Θα είμαι εδώ για να τα λέω. Ξέρουν ότι θέλω να φύγω, να μην τα λέω αυτά. Έτσι λοιπόν, αυτά περί συνωμοσιών.
Ρίχνε και καμιά ψήφο που να του ταράζει όμως.
Όχι, δεν είναι.
Ρίχνε και καμιά ψήφο που να του ταράζει.
Εγώ, γιατί τότε θα πει τα διαποστάτες, τα συμφέροντα, το έχουν μάθει αυτό το παιχνίδι να στείλουν σε αποστασίες. Όχι έτσι.
Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης είναι μαζί μας. Μπαίνουμε, αγαπητέ Μίμη, στα 3-4 τελευταία λεπτά της εκπομπής και σε ρώτησα πριν και επαναλαμβάνω το ερώτημα. Πολλοί πιστεύουν στην Ελλάδα ότι στήθηκε συνωμοσία από τον Παπανδρέο, ότι μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παίζοντας ρόλο σε σχέση με τον πόλεμο, τον οικονομικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.
Α, όχι, εκεί και ξανήκω είναι πολύ πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Διότι, εάν η κρίση χρέους αφορά σπάντα, η κρίση υπερχρέους αφορά πρώτα την Αμερική. Δηλαδή η Αμερική έχει ψηλότερα επίπεδα χρέους. Αν την ακτεί η Ευρωζώνη από χρέους, θα την ακτεί και η Αμερική. Η παγκόσμια θα παιχτεί όλα τα. Δεν είναι τόσο απλό το παιχνίδι, δηλαδή παιχνίδι zero game, ας πούμε, όταν κερδίζει ένας χάνει ο άλλος.
Πάντως πριν από τις γιορτές.
Ναι, ναι, προσέξτε.
Λέω όταν εξελέγει η κυβέρνηση.
Νίκο.
Πριν από τις γιορτές, ναι, είχε αρχίσει τις επαφές με το Διεθνές Νομισματικό.
Όχι, το να μιλάει έτσι με τον Στρόσκαν, είσαι ο Στρόσκαν, του έλεγε ξανά στην Ευρώπη, κοίτα και άστα. Νίκο, δυστυχώς θα σου πω ότι δεν είχαν συνέστηση που πάει η χώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και τους άρεσε να λένε και τα λεφτά υπάρχουν. Έτσι, διότι μην ξεχνάς τώρα αυτοί που λένε έτσι, κατηγορούν το ένα και τον άλλο, ότι κατεβαίνανε με μπουζάκια μαζί με το Φωτόπουλο. Ναι, ιού. Λέει τώρα ο Καστανίδης, να του πω, ο Καστανίδης είναι καλός στα νομικά, αλλά δεν καταλαβαίνει που οικονομικά. Έλεγε ότι θα ξαναγοράσουν τον ΟΤΕ, ο ίδιος ο Καστανίδης, τον Άγουα. Ικανός τέλεχος. Δεν θα κρίνω καν τον Καστανίδη που είπε δημοψήφισμα, διότι ο άνθρωπος είναι δικηγόρος. Το είδε σωστά, ότι το δημοψήφισμα είναι εργαλείο. Έλα όμως, εγώ ξέρω τις αγορές και ξέρω την αλυσιδωτή αντίδραση, δηλαδή τον νόμο των ακούσεων συνέπειων. Δεν ισχύει η συνωμοσία, Νίκο. Αυτό όμως που θέλω να σου πω είναι ότι, να πειράξω τώρα πάλι τους ακροατές μας, όταν όλη η Ελλάδα έχει πασοκοποιηθεί, δηλαδή όταν ένας σχηματισμός στη μεταπολίτευση γίνεται ηγεμονικός πολιτικά, έτσι, πολιτικά ηγεμονικός, όπως το Πασόκ, διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά και των αντιπάλων του και των εταίρων του, δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εκδοχή του Πασόκ, τα λεφτά υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ενδεχομένως ακόμα και η Δημάρη είναι μια εκδοχή ενός Πασόκ που φεύγει το Πασόκ και είναι Πασόκ, ξέρω εγώ, ε. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είναι η εκδοχή Σαμαρά, ας πούμε, ένα εθνικοπατριωτικό Πασόκ μιας ορισμένης εποχής. Ε? Ή ξέρω εγώ, μπορεί ακόμα και το ΚΚΕ, αυτό έχει μια αυτονομία, να πούμε, ιδεολογική και πολιτική, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά και αυτό. Μπορεί κανείς να πει ότι έχει κάτι από το Πασόκ του 80, ε? Την εποχή του έξω ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο και ξέρω εγώ κλπ. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα έχει αποκτήσει. Άρα λοιπόν είναι καιρός όταν όλοι έχουν πασοκοποιηθεί. Ή ξέρω εγώ, αυτοί που βλέπω. Ξέρω στην καθημερινή κάτι διανοούμενοι που λένε το νέο, το μοντέρνο, ε? Είναι η εκδοχή του σημητικού Πασόκ, δηλαδή του εξυγχρονιστικού Πασόκ. Όταν όλοι έχουν πασοκοποιηθεί, είναι καιρός, Νίκο, η κεντροαριστερά να αποπασοκοποιηθεί ή μάλλον να υπερβεί θετικά το Πασόκ. Να κάνει κάτι άλλο.
Τώρα δεν παρατάς σιγά σιγά την πολιτική να γυρίσεις στη δημοσιογραφία. Να έρθεις εδώ να κάνουμε ωραίες εκπομπές.
Μα είναι βέβαιο.
Πρέπει να έρθεις στο
Real FM.
Σε έχω καλέσει δημοσίως.
Πόσο όμως, να σου πω.
Να ενταχθείς.
Θα έρθω.
Στο αληθινό ραδιόφωνο.
Ναι, και κάτι άλλο όμως, έτσι. Και εγώ σε έχω καλέσει δημοσίως.
Ναι.
Ε, μην πεις τώρα, μην αρχίσεις να φωνάζεις. Είσαι από τα πρόσωπα,
ναι,
που κάποια στιγμή θα κληθούν. Θα προσληφθούν. Από την ιστορία, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, καλά, θα προσληφθείς. Με κατάλαβες. Θες, δεν θες. Ναι.
Έχω κληθεί
στο
από
χώρο
την ιστορία.
Του κέντρου.
Εγώ έχω προσκληθεί.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή επιτελώ το ρόλο για τον οποίο, ναι, προσκλήθηκα, στιγμή, δηλαδή ηγεσία, δημοσιογραφώ. Και είμαι χρήσιμος και στην κοινωνία,
έτσι,
και στους συμπολίτες μου.
Και εγώ,
ενώ εσύ, και εγώ τώρα κάνω πολιτική.
Εγώ,
εσύ θες να με κάνεις υπάλληλο.
Όχι, δεν
να,
θέλεις,
μπω,
όχι,
να μπω στο χώρο στον οποίο δεν κάνουν πολιτική,
όχι,
δηλαδή στο
όχι,
χώρο της πολιτικής.
Η κρίση αναδεικνύει ένα θεμελιώδη ζήτημα, πολιτικό ζήτημα, όχι τεχνοκρατικό. Ζήτημα ηγεσίας. Ηγέτης γίνεσαι, φίλε, όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της ιστορίας. Ηγέτης γίνεσαι όταν έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να το μεταστοιχιώσεις, να το μεταβολείς στο συναισθηματικό, ηθικό, βιωματικό.
Ναι, αλλά δεν θέλουμε
υπόβαθρο
της ψυχής
του λαού. Λοιπόν, ήδη είσαι ηγέτης. Τι κάνεις εδώ πέρα? Και αυτό που κάνεις, κάνεις μια ηγετική, ναι, λειτουργία.
Και τι, εσύ να... ήρθες να καταστρέψεις και αυτό που
όχι,
κάνω εδώ?
Όχι, θέλω να το μετά. Να κάνει μετάσταση, ας πούμε, δημιουργική.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μίμη Ανδρουλάκη που ήταν σήμερα
όλες
μαζί μας. Έτσι κάνουν όλες το βιβλίο του. Τρεις φίλοι το κερδίζουν. Είναι ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 6976658780. Το δεύτερο κινητό είναι 6979334650 και το τρίτο κινητό είναι 6978300426. Επίσης τα ηχεία τα κερδίζει ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 6942-770130. Τι λες, Μίμη?
Εδώ δεν είναι κομμένο δουλειές θα γίνουν εδώ πέρα. Δηλαδή σαν μεγάλη προξενήτρα θα κάνω. Δεν είναι το τέλος, το τελευταίο νούμερο, τα τρία.
Και τι έγινε?
Θα σου πω τις πιθανότητες να συμπέσει μετά. Γιατί μπορεί να την πατήσει με τα τρία νούμερα.
Ναι, μπορεί να την πατήσει, βέβαια. Και να είναι δύο. Και να έρθουν και να πούν φέρ το βιβλίο. Ευχαριστούμε θερμά, αγαπητέ κύριε Μίμη Ανδρουλάκη. Επαναλαμβάνω,
θα συνεργαστούμε στη μάχη.
Επαναλαμβάνω,
ναι, ναι,
ότι σε θέλουμε στη συχνότητα του Real FM.
Θα έρθω.
Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες.